перадача «Вольная студія» гучыць і далей на радіо «Свабода», пры мікрафоне Міхасі Скобла. Пра плошчу і прошчу, пра тэранаборства і асветніцтва народу мы сёння пагутарым з мастаком Алесем Пушкіным, які днямі выйшаў на волю пасля чарговага зняволення, гэтым разам у сталічным цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Алесе, з чарговым вызваленнем цябе гэтым разам шмат для каго гэтае затрыманне, гэтыя суткі засталіся незразумелымі. За што ўсё ж такі ты быў пазбаўлены волі 12 сутак? За тое, што прайшоўся па Менску з партрэтам Расціслава Лапіцкага? Патлумач, што і каму ты хацеў гэтым даказаць?
Ну, пачнём з таго, што ў нас у верасні ў Смаргоне была памяці Лапіцкага выстава. Мастакі суполкі пагоня былі пакараныя. Я гэту справу не паставіў на месцы і падаў скаргу у абласны суд, потым старшыні абласнага суда, потым падаў у Верховны суд. Так вось, 4 снежня, а 10 гадзіне я прыйшоў з партрэтам Лапіцкага к будынку Верховнага суда Рэспублікі Беларусь па вуліцы Леніна 28. Паказалі мне, дзе падаць скаргу, зарэгістравалі скаргу, і ўсё, я пашоў дамоў, занёс у школу сваю, дзе я працую. Я працую зараз у Рэспубліканскім коледжы мастацтв па вуліцы Макаёнка 14, гэты партрэт, і працаваў цэлы дзень. Што хацеў я гэтым сказаць? Гэта апошняя наша судебная инстанция, которая поставит кропку у смаргонской справе. Коли Верховный суд скажет, что мастаки суполки погони и я у темлику покараны правильно, значит, я буду констатовать, что у нас суд и держава застается неосталинская, что не признаются репрессии безвинных людей. И таким чином это будет подстава вельми серьезная. И тому я, зробивши вот эту акцию, я хотел сам себе поставить кропку и абсолютно нечакано был на другий день арештованы.
А что это было с историей с папереджанням? Хтось ці тебе папереджваў пра гэта, што, маўляў, калі ты з'едзеш, то пазбегнеш ад гэта арышту?
Я папрацаваў, лёг спаць, назаўтра ўстаўшы, прыйшоў зноў на працу. У 11:20 прыкладна падышоў невялікі чалавек у верхняй вопраткі, у фае актавую залу. Спрасіў, ці Пушкін? Я казаў, так, Пушкін. І ён мне сказаў, вы праз 5 хвілін будзеце арыштаваны. Я вам раю збягаць, уцякаць, хавацца.
А ён не прадставіўся?
Я папрасіў прадставіцца. А вы хто? Я нічога вам не скажу. Як потым я ўжо яго пазнаў, раз хвілін 15-20 ён прыйшоў двумя яшчэ дужымі хлопцамі.
Дык гэта той, хто збіраўся арыштаваць?
Так, гэта быў камандзір групы ОМОНа, лейтенант Нікіцёнак Яўген.
Ім яўна не хацелася цябе арыштоўваць, а скажы, чаму ты не скарыстаўся за тай парады?
Таму што, ну, гэта глупства арыштоўваць чалавека за тое, што ён падае скаргу ў Верховны суд. А для іх, я потым зразумеў, было б, напэўна, больш псіхалагічна камфортна бегаць за кем-то и ловить, бо яны адчували, что ён грешный, ён утекает, значит, ён злочинец.
Что было записано у рашэнні суду?
После скончання допыта завезли у суд, где с формулировкой, что я стоял для будинка Верховного суда, и таким чином это есть пикет, судья, запасник, Марина Святославовна, не глядя на то, что не было адвоката, не глядя на то, что я просил потелефоновать адвокату, просил на белорусской мове судить меня, тут же вынесла 12 суток.
Ты не одной чары, что вообще шматкро адбываў гэтыя суткі ў розных месцах, і ў Менску, і ў Крупках. Чым адрозніваліся гэтыя 12 сутак на Крэшчына?
Кантынгентам людзей, которые сядзелі са мною. Я ніколі не мог уявіць, што ў Менску столькі многа наркаманаў, столькі шмат людзей, якія крадуць у магазінах гарэлку, каньяк, сыркі, там, каву. Я ўражаны размахам бытавых гэтых справ, як бацькі здаюць сваіх 25-гадовых наркаманаў. Дзе-то проценту 30 людзей, што са мною сядзелі, это былі наркаманы.
На волю доходили чутки, что ты там в зняволенні читал книгу Адама Станкевича. Увогуле, якое чытво пропановывается тым, кто туды трапил?
На другий, третий день удячность моя Геннадию Дроздову, старшине суполки погоня, он передал мне теплые речи Валерии Черноморцевой из Белорусской христианской демократии, которая передала мне книжку из белорусского книга сбора Адама Станкевича. Так само, напевно, Артем Лява от Руху за свободу принес книжку Сосновского и Габрус поэзии архитектуры. Что там пропоновалось читать? Это вельми интересное питание. Я прочитал, например, роман Степанова «Порт-Артур». Там лежал. Ну, и ведомо, что там лежит еще. Детективная газета и «Комсомольская правда». Конечно, я делился с ними, але, конечно, книга Адама Станкевича меня вельми уразила.
Олесь, коли я читал Адама Станкевича, то меня уразили его дзённиковые записи про то, как его после 39-го года у Вильни вербовали советские спецслужбы. Як Ксяндзу, увы, падку ягонага
супрацоўніцтва савецкай улады нават прапаноўвалася ўзначаліць увесь беларускі касцёл. А што цябе ўражыла ў гэтай постаці?
З першых старонак укладання і прадмова Владзіміра Конана, дзе біяграфія і смерць ксяндза Адама Станкевіча ўразіла нават у той шэце, як яго вывазілі труну зімой, і як гэтыя вартухаі ударылі заступам і ударылі кувалдай па галаве, разбіўшы галаву ксяндзу. Ўразіла ўрэшце рэшт ягоная цвярозасць, шырокі хват і энцыклапедычнасць. Ўразіла яго вельмі талерантнае стаўленне да іншых канфесій на той час. Ўразіла ясная такая пазіцыя, дзе ён разглядае прыярытэты і пастулаты 25-3 установанай грамоты 25 сакавіка. Ясная, чоткая пазіцыя па сучаснасці мяне вельмі ўразіла. Ну і, канешне, ў манаграфіі «Хрысціянства і беларускі народ», дзе ён прыводзіць словы Клімента Александрыйскага. Давайце, сябры, у сумневах свабода, у памкненнях еднасць, ва ўсім любоў. Гэта найвышэйшая рэч. Я, канешне, буду прапаноўваць нашаму ксяндзу пробашчу табліцу, каб у касцёле мы зарабілі і Владзіславу Чарняўскаму, і яму, і разумею, што не на пустым месцы вырас Владзіслав Чарняўскі. Партрэт, канешне, буду пісаць абавязкова. Гэта на 2013 год. Я вельмі ўражаны.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхась Скобла. А маім гостем сёння мастак Алесь Пушкін, які днямі выйшаў на волю з вязніцы на Акрэсціна, дзе зачытваўся кнігай выбраных твораў ксяндза і мысляра Адама Станкевіча. Алесь, Адам Станкевіч вельмі падрабязна апісаў, як беларускія ксяндзы, як беларускія адраджэнцы перадваеннай Вільні супраціўляліся нашэсцю цемры, якое ішло з усходу. Давай пагаворым пра сённяшнія падзеі. Вось два гады таму была ў нас плошча, 19 снежня 2010 году. Як, на тваю думку, вось гэткая форма пратэсту ў Беларусі, яна можа прынесці жаданы вынік ці не?
Канешна, канешна, і толькі гэта і прынясе, але кіраўніцтва плошчы не было. Мэтаў людзі, сабраўшыся, не бачылі і не ведалі, што рабіць. Не было ясна чоткая плана і асобы, за каторы бы гэтыя 40 тысяч пашло. Але выходзіць трэба. Бо ўлада, я быўшы от ураўся ў гэтым, зразумеў, што рыхтуецца да новых рэпрэсій. Бо наперадзе чэмпіянат света 2014 года. І падпалкоўнікі гэтыя между сабой мне казалі, а што вы думаеце? Когда Америка после Перл-Харбора всех японцев арестовала, надо і 18 тысяч арестуем. Все, хто здольны падняць які-то партрэт знікла, хто махнуць бела-чырвона-белым сцягам на трыбунах, будуць вычыслены і будуць ізаляваны, як перад Олімпіадай 80 у Москве за 101 кіламетр. Или пад надуманымі рознымі прыкладамі там пераходзіў вуліцу на чырвонае святло, лаюся матам, мы будзем зноў арыштованы. Я не здзівлю, што если ў 2014 годзе зноў вясковыя п'яніцы не прыйдуць ка мне да хаты і там што-небудзь скажуць, і потым мяне завязуць у крупкі на час чэмпіяната, пасудзяць у пастарунак з якой-небудзь формуліроўкай, і сведкаў найдуць, і суддзі зноў тыя ж самыя будуць. Таму дзяржава рэагуе, але калі крытычная маса, калі выйдуць сотні тысячаў, сапраўды гэта будзе важна.
Дык уся праблема Беларусі якраз у тым, што з кожным годам, умоўна кажучы, плошча яна ўсё менш шматлікая. Дык можа быць у сувязі з гэтым замест плошчы павінна быць, ну, вобразна кажучы, некая прошча, замест рэвалюцыі эвалюцыя, замест некага тэранаборства, асветніцтва.
Раблю гэта, робім гэта, робім таму, што ў Бога верым і не прыемлем вось гэтыя метады тэрарызма ілі якога-небудзь супраць свайго народа там санкцыі, рэпрэсіі і гэтак далі. Але што я магу з Адамам Станкевічам сказаць 25-гадоваму наркаману, каторы проста тупа смяецца з беларускага там слова, гаворыць, як цікава, га. Яму несці асвету, духоўнасць, прошчу, гэта проста гамерычыскі рогат будзе у яго на нашыя вось гэтыя якія-то там асветніцкія рэчы. Не, хаця вось будаўнік сядзеў адзін, каторы пасядзеўшы 2-3 дні адразу размаўляў на мове, сказаў, што ён ўсё-такі аддаў сына ў беларускі клас, што ён з-пад Магілёва, з Бабруйска. Гэта ёсць, ёсць, адгукаюцца душы, адгукаюцца душы генетычна блізкіх нам людзей. Расіяне, сібіракі, каторыя там сядзелі 17 год, прыехаў сюды ў Беларусь, ён проста на сёмы дзень мне гаворыць, ну пачаму ты разгаварыш всё-такі на беларускім языке? Я вот считаю, што ты должен са мной гаварыць па-рускім. Я гавару, паслухай, Саша, ты жывеш у Беларусі, это моя земля. молиться и тому терпеть.
Так який шлях больше пленный?
Пленный, конечно, робить свою справу тягом ширых будню, але у час че, коли будут важные подеи, ну, например, какие-то даты, дяды, БНР, надо выходить больше активно.
Алесь, вось, у тым попереджанні милиціянта Нікіцюнка, які перед арештом хотел, каб ты, ці то з територии його района,
каб був, як заяц,
ці то за межи Менска, я не ведаю, хотел, каб ты утек. За гэта мне убачилася, вось, наприклад, такі недавні приклад, як французский актор Жерар Депардьо. Ён адмовіўся ад французскага грамадзянства,
сказав,
что ён адчуў сябе чалавекам свету. Вось, при яких умовах ты змог бы учыніць нешта падобнае?
Не падтрымліваю учынак Депардьо. Вышэй атрымалася Францыі у такого прыгожага француза даляр, ці там франк, ці еўро, я не ведаю. Але атрымаўся залаты бог у яго, а не радзіма. І гэта вельмі брыдкі учынак. Раз багаты, ну дзялісь з беднымі. Але і не шкада гэта аддаваць па сутнасці. Ну чалавек же не можа 12 раз у дзень есці или 50 костюмаў насіць. Мяне б што б змусіла стаць грамадзянінам сусвету? Напэўна, ведаце што, если б я оказался на какой-нибудь земной цивилизации, и там мне задали питание, ну, Олесь, кто вы? Расскажите про себя. Я бы уже думал не столько про бобр, про свою национальность, сколько про планету Земля. И я бы тогда уже ясно собрался, сконцентрировался и решил бы представлять земную цивилизацию только при дипломатичных взносинах с иншоземной цивилизацией. Когда я буду жить на планете Земля и контактую покуль с разными людьми разных национальностей в разных кропках, я буду представлять только грамадзянский пашпорт, грамадзянскую думку, грамадзянское мастацтво, грамадзянскую беларускую ментальность, прабачце.
Дякую за такий оригинальный отказ. И апошнее питание, Олесь, заканчивается 2012 год. Какие з'явы у айчынным мастацтве ты хотел бы вылучить? Я маю на увазе то, что запомнилось, а то, что уразило.
В сучасном выявленчем мастацтве это первая спроба, конечно, в этом годе собрать выставу сучасного мастацтва. Она называется «Минская триеннале», «Перший блин комом». Але я вельми рады этой инициативы. Нехай будет другая, третья, про 3 года, они будут лепей. Ну, опера «Сивая легенда» дренная, тому что там нема народ. То, что Короткевич ставил. Надворот в угоду политической конъюнктуры выкрасленный народ. Ну и открытие Несвижского замка, первый баль у Несвижском замку, это пригожая речь. Не будем так само зараз спрачаться, добро, дренно, але это ж радует такие подеи. Они стали нечто новое в 2012 году привнесли. Правда, это не чуто на небачено это было. Вось, такие вот, можно по походкам вспомнить вот такие подеи 2012 года в культурном житии нашей краины.
Гостем вольной студии был мастак Олесь Пушкін, які днями вышел на волю, отсядзеўшы 12 суток у специзоляторы на Окрещіна за приход у Верховный суд Беларуси с портретом Ростислава Лапицкого. Вел передачу Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.